Book 2
86
86
Întrebări. Trecut 2.
Klausimai praeitis 2.
Ce cravată ai purtat?
Kokį kaklaraištį turi šėjai?
Ce mașină ai cumpărat?
Kokį automobilį tu pirkai?
La ce revistă te-ai abonat?
Kokį laikraštį tu užsiprenumeravai?
Pe cine ați văzut?
Ką jūs pamatėte?
Cu cine v-ați întâlnit?
Ką jūs sutikote?
Pe cine ați recunoscut?
Ką jūs atpažinote?
Când v-ați trezit?
Kada jūs atsikėlėte?
Când ați început?
Kada jūs pradėjote?
Când v-ați oprit?
Kada jūs liovėtės, nustojote?
De ce v-ați trezit?
Kodėl jūs atsibudote?
De ce ați devenit profesor?
Kodėl jūs tapote mokytoju?
De ce ați luat un taxi?
Kodėl jūs važiavote taksi?
De unde ați venit?
Iš kur jūs atėjote, atvykote?
Unde ați mers?
Kur jūs nuėjote?
Unde ați fost?
Kur jūs buvote?
Cui i-ai ajutat?
Kam tu padėjai?
Cui i-ai scris?
Kam tu parašei?
Cui i-ai răspuns?
Kam tu atsakei?